Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille, ystävät, Jeesuksessa Kristuksessa. Luen ensimmäistä korintolaiskirjeestä, toisesta luvusta, jakeen 11. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Me olemme oppineet Jumalan sanasta, että ihminen on kokonaisuus. Mutta määrätyssä mielessä ihmisessä on kuitenkin kolmijako. Nimittäin ihmisen ruumis kokee ympäristön, kaiken sen, mitä meidän ympärillämme on, kaiken konkreettisen. Kun taas puolestaan voisimme sanoa, että sielu käsittää älyllisen tasomme ja tunne-elämämme. Ja sitten henki, josta tässä lukemassani tekstissä puhuttiin, on se osa meissä, joka kokee Jumalan todellisuuden. Ja oikeastaan voisimme sanoa, että henki, ihmisen henki, se on kaikkea hallitseva tekijä. Siitä riippuu hyvin paljon meidän sielun elämämme, siis meidän älykkyytemme ja tunne-elämämme riippuu siitä, mitä on meidän sielussamme. Miten me koemme jumalallisen todellisuuden. Ja se heijastuu myöskin meidän ruumiiseemme, kaikkeen siihen, miten me koemme ympäristömme. Joku on sanonut näin, että oma minä asuu sielussa. Aistit asuvat ruumiissa ja Jumala asuu ihmisen hengessä. Tämä henkilö, joka näin on sanonut, on muistaakseni kiinalainen kristitty Watzmann Nee, joka on kirjoittanut paljon ansiokkaita hengellisiä kirjoja. Syntiin lankeemuksessa henki, siis ihmisen henki, joka oli Jumalan yhteydessä, johon Jumala vaikutti. Tuo henki menetti syntiin lankeemuksessa hallintansa, ja niin ihmisestä tuli maallinen, lihallinen, jollaisia me olemme syntiin lankeemuksen tähden. Ja sen tähden Jeesus sanoi, niin kuin muistatte, ellette synny uudesti, näin hän sanoi Nikodemukselle, ette voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Miksi Jeesus sanoi näin? Sen tähden, että lankeemuksen vuoksi, synnin vuoksi, ihmisen henki on erossa Jumalasta. Ja uudesti syntymisessä tämä ero häipyy. Ja ihminen tulee jälleen Jumalan yhteyteen. Mikään muu tässä maailmassa ei auta tätä ihmisen tilaa. Ei kulttuuri, ei sivistys, ei politiikka, ei mikään. Ainoastaan Jumalan poika voi uudistaa meidät. Ainoastaan Jeesuksen uhrin kuoleman kautta me voimme puhdistua kaikesta synnistä ja kaikista synneistä. Ja ainoastaan siten me voimme saada uuden iankaikkisen elämän. Koska näin meidän henkemme tulee jälleen yhteyteen Jumalan kanssa. Heti kun syntinen ihminen uskoo Jeesukseen, hän syntyy uudelleen. Hänen henkensä uudistuu. Sitä on siis uudesti syntyminen. Niinpä roomalaiskirjeen 8. luvussa jakeessa 10 Paavali toteaakin näin. Mutta jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden. Siis ruumiissa meidän fyysisessä elämässämme näkyy synnin merkkejä. Me vanhenemme, me sairastamme, me kuihdumme, meidän on kuoltava. Ruumis tosin on kuollut synnin tähden. Mutta henki on elämä vanhurskauden tähden. Tietysti tämä, että ihmisen henki uudistuu uudesti syntymisen kautta, tulee Jumalan yhteyteen. Tietysti se vaikuttaa myöskin tervehdyttävästi ihmisen fyysilliseen olemukseen. Monethan aivan nuortuvat, kun tulevat uskoon. Ja monet paranevat sairauksistaan, kun tulevat uskoon. Ja he voivat fyysisestikin viettää paljon rikkaamman ja siunatumman elämän, kun ovat uskossa. Mutta sittenkin, uskovainenkin ihminen rapistuu. Hänenkin muistinsa alkaa rakoilla. Hänessäkin alkaa näkyä vanhenemisen tuomia ryppyjä. Hänkin voi sairastua, ja lopulta hänenkin on kuoltava. Mutta kuitenkin koko ajan, vaikka ruumiissa näkyy näitä synnin merkkejä, niin henki on elämä vanhurskauden tähden. Mikä valtava asia se onkaan. Kun Jumala aloittaa työnsä ihmisessä, hän aloittaa sen aina ihmisen sisimmästä. Te muistatte Jeesuksen sanat, kun hän sanoi aikansa muoto jumalisille ihmisille, jotka kiistelivät ulkonaisista Jumalan palveluksen muodoista ja tällaisista kultillisista puhtaussäädöksistä. Niin Jeesus sanoi, sydämestä, eli sisimmästä, ihmisen hengestä lähtevät pahat ajatukset. Ja tämä siis Jeesuksen mukaan tarvitsee ensin uudistusta. Ja sitten vasta vaikutus voi ulottua myöskin muihin osiin. Nimittäin vain hengen uudistuminen vaikuttaa ihmisen sielun ja ruumiin elämään oikealla tavalla. Ja sen tähden uudesti syntyminen, joka alkaa ihmisen hengestä, vaikuttaa kaikilla tasoilla ihmisessä. Se on tällainen kokonaisvaltainen tekijä. Uudesti syntyminen, siis tämä ihmisen sisäinen uudistuminen, on pyhän hengen työtä. Näin Jeesus sanoi. Teidän on synnyttävä hengestä. Nimittäin pyhä henki valmistaa ihmisen uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Ei ihminen voi itsestään tuosta vaan yhtäkkiä kylmästi uskoa Jeesukseen Kristukseen. Pyhä henki valmistaa ihmisen uskomaan Jeesukseen Kristukseen vapahtajanaan. Me tiedämme sen, että Jeesus Kristus täytti pelastustyön ristillä. Hän itse huusi, se on täytetty. Mutta pyhän hengen tehtävänä on vakuuttaa tämä ristillä täytetty työ ihmisen sydämeen. Meidän tulisi sen tähden ymmärtää Jeesuksen ristin ja pyhän hengen tehtävän välinen suhde. Kuten totesimme, ristillä täytettiin kaikki, mutta pyhä henki välittää ihmiselle sen, mikä on täytetty. Tämä on pyhän hengen ja ristin välinen suhde. Pyhä henki ei milloinkaan puhu itsestään. Pyhä henki ei koskaan korosta itseään. Vaan oikeastaan pyhä henki, voisimme sanoa, on aivan kuin Johannes Kastaja määrätyssä mielessä. Te muistatte, että Johannes Kastaja sanoi näin Jeesuksesta, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Tietyssä mielessä pyhän hengen tehtävä on tämä. Kun pyhä henki vaikuttaa ihmisessä, niin hänen tehtävänsä on tehdä Jeesus Kristus vapahtaja meidän elämässämme yhä suuremmaksi. Se ei tietenkään vähennä pyhän hengen tarvetta. Se ei vähennä pyhän hengen tarvetta, vaan mitä suuremmaksi pyhä henki tekee Jeesuksen Kristuksen, niin samalla sitä suuremmaksi myöskin tulee pyhä henki, koska niitä on mahdotonta erottaa. Mutta pyhä henki ei koskaan kirkasta varsinaisesti itseään. Te muistatte, kuinka Jeesus sanoi pyhästä hengestä Johanneksen evankeliumissa näin, että kun hän tulee, niin hän näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja Jeesus jatkoi siinä yhteydessä myöskin jotakin, miksi pyhä henki näin tekee, että hän näyttää synnin, vanhurskauden ja tuomion. Hän sanoi nimittäin näin, että synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Nimittäin itse asiassa risti, Jeesuksen risti, se mitä ristillä tapahtui, se itse asiassa merkitsee kaikkea sitä, mitä pyhä henki näyttää. Siis risti osoittaa synnin. Ristiä ei olisi tarvittu koskaan, ellei olisi ollut syntiä. Vanhurskautta ei olisi koskaan tarvittu siinä mielessä, kun Jeesus sitä tuli esittämään, ellei olisi ollut syntiin lankeemusta. Ja tuomiota ei myöskään olisi tarvittu, ellei syntiin lankeemusta olisi ollut. Risti näyttää kaiken tämän. Mutta katsokaa, pyhä henki, niin kuin totesimme, antaa siitä ihmiselle kokemuksen, mitä ristillä tapahtui, minkä risti osoittaa, koska Jeesus ei enää ole täällä. Koska Jeesus sanoi, minä menen isän tykö. Siis pyhä henki näyttää todeksi sen, mitä ristillä itse asiassa nähtiin ja mitä risti julistaa. Pyhä henki näyttää sen todeksi. Siis voimme vielä sanoa, että risti ilmaisee tosiasiat Jumalasta, ennen muuta rakkauden. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Siis ennen muuta rakkauden risti ilmaisee. Ja pyhä henki antaa sitten näytteen ihmiselle näistä tosiasioista. Tuo salaperäinen, usein meille käsittämätön Jumalan henki antaa näytteen näistä jumalallisista tosiasioista. Ristin työ, voisimme sanoa, luo mahdollisuuden ja ilmoittaa suunnitelman, jonka kautta ihminen voidaan pelastaa. Ja pyhän hengen tehtävä on välittää syntiselle tämä ristin työ, että syntinen ihminen voi ottaa sen vastaan ja pelastua. Jos pyhä henki ei näyttäisi ihmiselle tätä, Jos Pyhä Henki ei osoittaisi syntiä, vanhurskautta ja tuomiota, kukaan ei voisi pelastua. Ei kukaan ihminen. Pyhä Henki ei siis koskaan toimi itsenäisesti ilman ristiä. Risti edustaa siis Jeesuksen työtä. Pyhä Henki ei koskaan toimi itsenäisesti. Ilman ristin tapahtumia Pyhän Hengen toiminta olisi tuloksetonta, mutta ilman Pyhää Henkeä ristin työ olisi meille kuollutta. Siitä olisi meille mitään hyötyä. Täällä luettiin alussa Apostolien tekojen toisesta luvusta helluntain tapahtumista kertova katkelma. Ja vanhastakin suomennoksesta hyvin saimme selville, miten silloin tapahtui. Kun sitten Pietari astui esiin tämän Jumalan hengen vuodatuksen tapahduttua, niin mistä Pietari saarnasi? Mistä Pietari saarnasi? Hän aluksi viittasi vastaten näiden juutalaisten haasteeseen profeetta Joelin sanoilla, koska he väittivät, että nämä miehet ovat juovuksissa. Niin hän vastasi heidän väitteeseensä lainaamalla profeetta Joelin ennustusta Jumalan hengen vuodatuksesta ja sanoi, että eivät nämä juovuksissa ole, vaan tämän profeetian täyttymystä. Ja sitten hän aloitti varsinaisen saarnansa. Mistä hän aloitti? Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasaretilaisen sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttaansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte, hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja ennalta tietämyksen mukaan. Te laista tietämättömen miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Ja niin edelleen. Mistä siis Pietari saarnasi helluntaina? Rististä, eikö niin? Hän saarnasi Jeesuksen rististä. Ja täällä myöhemmin hän sitten vetosi voimakkaasti kuulijoihinsa. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt. Tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Mitä sanomaa siis Pyhä Henki pani Pietarin helluntaina julistamaan? Ristin sanomaa. Näin ollen, ilman Pyhää Henkeä, ristin työ on ihmiselle kuollutta. Ja nyt kun Pyhä Henki vaikutti voimakkaasti tätä ristin saarnaa kuunnelleissa ihmisissä, niin kerrotaan, he saivat piston sydämiinsä. Ja 3000 sielua kääntyi samana päivänä. Mikä valtava saarna. Ristin sanoma. Pyhä Henki välitti ihmiselle ristin tapahtumat. Eivät ne mitään uusia asioita olleet. Eivät ne mitään outoja asioita olleet. Päinvastoin Pietari sanoi, niin kuin te itse tiedätte. Nyt vain Jumalan henki teki selväksi sen, mitä ristillä oli tapahtunut. Jumalan edessä me olemme kyllä sovitetut ristin tapahtumien tähden, mutta vain Pyhä Henki voi välittää ihmiselle tuon sovituksen. Ainoastaan Jumalan henki. Ja siksi Jeesus sanoikin näin, kun hän puhui Pyhästä Hengestä, toisesta puolustajasta, hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Siis hän ottaa Jeesuksesta, siitä mitä Jeesus oli puhunut, siitä mitä Jeesus on, siitä hän ottaa ja hän julistaa teille. Risti ilmaisee siis koko pelastustyön, mutta Pyhä Henki työskentelee ihmisessä hänen pelastamisekseen. Näin ollen Pyhä Henki on täällä maailmassa ja meissä Jumalan elämän toimeenpanija. Ei ole mitään jumalallista elämää ilman Pyhää Henkeä. Ihminen voi tietää vaikka kuinka paljon. Mutta jos tieto on vain pelkkää pääntietoa ilman, että Jumalan Pyhä Henki on saanut uudistaa hänen henkeään, hänen sisintään, niin tästä tiedosta ei ole pelastumisen kannalta mitään hyötyä. Vaaditaan hengen uudistaminen. Jos siis meidän tietomme lepää vain inhimillisen viisauden varassa, eikä Jumalan voimassa, niin se on pelkästään sielullista. Se voi koskettaa älyä, se voi koskettaa tunnemaailmaa ja voi olla jopa fyysisiä kokemuksia. Mutta jos Jumalan henki ei kosketa meidän henkeämme, me emme ole todella uudesti syntyneitä. Me emme ole todella Jumalan lapsia. Jeesus piti tätä asiaa erittäin tärkeänä. Niinpä hän Markuksen evankeliumissa luvussa 12 muun muassa siinä mainitsi seuraavaa. Markuksen 12 ja 24. Siinä oli kysymys eräästä raamatullisesta opista, jonka hänen aikansa jumaluusoppineet olivat vääntäneet kieroon. Siitä kiisteltiin. Ja sen tähden Jeesus sanoi heille näin, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. On hyvin tärkeä asia tuntea kirjoitukset. On hyvin tärkeää olla tietopuolisesti perillä asioista. Ei sekään ole väheksyttävää. Mutta se on vain yksi puoli asiasta. Ihminen voi yhtä hyvin eksyä, vaikka hän tuntisi kirjoitukset, ellei hän tunne Jumalan voimaa. Toisin sanoen, ellei Jumalan Pyhä Henki ole koskettanut ihmisen henkeä. Ellei ihminen sen voimasta ole todella uudesti syntynyt ihminen. Sellainen kristitty, joka on vain älyllisellä tasolla kristitty, voisimme sanoa. Joka on vain sielullisesti kristitty. Hän ei kestä kauan. Hän on aivan kuin se kallio perälle kylmetty siemen siinä Jeesuksen kylväjävertauksessa. Saattaa näyttää niin mehevältä ja hyvältä se laiho. Mutta annapas kun tulee kuivia aikoja, niin silloin se lopsahtaa ja kuivuu ja kohta siinä ei ole mitään. Tai saattaa olla jotakin. Saattaa olla kuivuneita, maisemaa rumentavia korsia. Näin on sellaisen kristityn laita, jonka ei ole todella Jumalan hengestä syntynyt. Hän ei kestä kauan. Hän kuivettuu pois, hän näivettyy pois ja hän saattaa jopa pahimmassa tapauksessa olla rumentamassa maisemia. hengellisesti ajatellen. Uudesti syntyminen on vain niiden ihmisten kokemus, joiden sisintä Jumalan pyhä henki on voinut koskettaa ja muuttaa. Ei ole mitään uudesti syntymistä ilman sitä. Kun Paavali apostolien tekojen 19. luvun kertoman mukaan lähti Korintosta Efesoon, niin hän tapasi siellä muutamia kristittyjä, tai ainakin heitä pidettiin kristittyinä. Heitä pidettiin Jeesuksen omina, opetuslapsina. Niin Paavali kysyi heiltä mielenkiintoisen kysymyksen. Ja tämä kysymys on oikeastaan tai osa siitä meidän tämäniltainen otsikkomme. Paavali kysyi heiltä, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Mielenkiintoinen kysymys. Saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Niin he sanoivat hänelle, hämmästyttävät sanat muuten. Emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Eikö ole hämmästyttävät sanat opetuslapsilta? Opetuslapsiksi kutsutuilta ihmisiltä tällaiset sanat, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Siis olivat täysin näiden pyhän hengen liikkeiden ulkopuolella. Siltä näyttää. Eivät he ainakaan tunteneet tai tietoisesti tienneet, mistä on kysymys. Kuinka he muuten olisivat näin sanoneet? Tuli mieleen, kun luin jälleen kerran tämän tekstin, että onkohan monen kristityn kohdalla tänäänkin vaara tällä alueella? Kun kysytään, saitteko pyhän hengen, niin tietysti kukaan kristitty nyt ei varmaan voi sanoa niin, että emme ole edes kuulleetkaan, että pyhää henkeä on olemassa, koska siitä on niin paljon puhuttu. Mutta toisinaan tuntuu siltä, että me nykyajan kristityt, en halua itseäni tästä vetää johonkin eri parempaan joukkoon, en. Toisinaan tuntuu, että me nykyajan kristityt melkein voisimme sanoa samalla tavalla kuin nämä Efeson miehet. Emme ole edes kuulleetkaan, emme enää tiedäkään, mistä sinä puhut. Siltä tuntuu toisinaan, että pyhä henki on meille niin vieras alue, koska pyhän hengen kosketusta näkyy niin kovin vähän meidän elämässämme. Tässä tilanteessa nämä Efeson miehet, joita oli tusinan verran, he saivat pyhän hengen. He tulivat tietoiseksi pyhän hengen liikkeistä. Se vaati kyllä sitä, että heidän tuli uudelleen tulla kasteelle Jeesuksen nimeen. He eivät olleet oikeastaan varsinaisia kristittyjä. He olivat Johanneksen opetuslapsia. He olivat Johanneksen seuraajia. Tämä varsinainen kristillinen oppi tuntui olevan heille vieras asia. He olivat tietyn aatteen seuraajia, mutta he eivät olleet kristittyjä. Jumala varjelkoon, ettei näin olisi meidän kohdallamme. Ette me ole jonkun tietyn kirkkokunnan aatteen ja opetusten seuraajia ilman, että Jumalan pyhä henki on koskettanut meidän henkeämme. Ei minkään kirkkokunnan opetusten seuraaminen olkoot ne kuinka hyviä tahansa ne opetukset. Tee meistä kristittyjä. Vain se, että Jumalan henki koskettaa meidän henkeämme. Se tekee vain meistä kristittyjä. Vanhan testamentin profeetta Hesekiel kirjoitti pyhästä hengestä. Luvussa 36 hän kirjoitti seuraavasti, jakeet 26 ja 27. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Tämä oli Jumalan antama profeetia Hesekielille. Hän näki siis ajan, jolloin ne, jotka Jumalan puoleen kääntyvät, tulevat hengen koskettamiksi, jolloin henki oikein asuu heissä, ei vain käy heidän luonaan, ei vain uudista heitä, ei vain tee eläväksi heitä, vaan että henki asuu heidän luonaan ja heissä. Tästähän Jeesus puhui, kun hän puhui pyhästä hengestä lähtiäispuheessaan, jäähyvän saarnassaan. Muun muassa Johanneksen evankeliumin 14 ja 17 luemme näin. Luen jakeen 16kin. Ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä, eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Siis ei vain niin, että hän tulee teidän luoksenne. Ja sitten jonkun ajan kuluttua hän häipyy pois. Ei. Vaan hän on teissä oleva. Tämä on Jumalan tahto hänen omiinsa nähden. Ei siis vain se, että pyhä henki tulee ja tekee eläväksi ja uudistaa meidän henkemme, vaan että pyhä henki asuu meissä. Ja sen tähden esimerkiksi apostoli Paavali varoitti siitä, että Jumalan lasten ei tule saattaa murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Tämä on niin tärkeä pyhän hengen asumisen tähden meissä. Sillä katsokaa, vaikka Jumalan pyhä henki on voinut uudistaa ihmisenä, tehdä hänet eläväksi ja saattaa hänen henkensä sopusointuun Jumalan kanssa, niin ihminen voi saattaa murheelliseksi Jumalan hengen. Tuon sinetin, joka meille on annettu lunastuksen päivään saakka. Jokainen uudesti syntynyt ihminen saa siinä yhteydessä, kun hän uudesti syntyy, hän saa Jumalan hengen. Mutta Jumalan hengen asumisessa ihmisessä on eroa. Siinä on ero. Jumalan henki ei sillä perusteella ikuisesti asu ihmisessä, sillä perusteella, että ihminen uudesti syntymisessä saa Jumalan hengen. Se voidaan menettää. Te muistatte, mitä Jeesus kertoi Matteuksen evankeliumissa luvussa 12. Tämä kuvaa hyvin tätä tilannetta, kuinka pyhä henki voidaan myöskin menettää. Sillä ihminen voi tehdä pyhän hengen joko murheelliseksi tai iloiseksi. Kun Paavali kirjoitti näin, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan henkeä, niin se edellyttää myöskin sitä, että ihminen voi saattaa pyhän hengen iloiseksi. Ajatelkaa, mikä ajatus. Voida tehdä pyhä henki iloiseksi. Mikä valtava ajatus. No niin, Jeesus kertoi Matteuksen evankeliumin 12. luvussa näin. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, Kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa eikä löydä. Silloin se sanoo, minä palaan huoneeseen, josta lähdin. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Tässä on hyvä kuva siitä, mitä voi tapahtua ihmiselle, josta kaikki saastaiset henget ovat lähteneet uudessa syntymisen myötä, ja jonka sisimpään on tullut Jumalan henki asumaan, mutta joka sitten saattaa murheelliseksi Jumalan hengen. Ja Jumalan henki ei voi asua, ja nyt ihminen jää ikään kuin tyhjiöön. Hän jää tyhjiöön, ja sitä tilaisuutta vihollinen käyttää hyväkseen, ja hän pyrkii täyttämään sen ihmisen tyhjiön omilla aatteillaan. Ja tämän tähden, rakkaat ystävät, Jumalan hengen asuminen meissä, jatkuvasti meissä on äärimmäisen tärkeää. Sen jälkeen, kun olemme varmistuneet siitä, että olemme uudessa syntymisessä saaneet pyhän hengen. Voisimme sanoa siis, että hengen uudistus ja hengen asuminen meissä ovat uudesti syntymisen 2 eri puolta. Ensimmäinen se uudistuminen on se alkukokemus, jolloin tapahtuu se itse syntyminen. Ja sitten se asuminen on hengen jatkuvaa työtä, asumista meissä. Kun Pyhä Henki vakuuttaa meitä synnistä ja johtaa uskomaan Jeesukseen vapahtajana, niin samalla Henki valmistaa tietä omalle asumiselleen meissä. Se on aivan selvää. Sen tähden meidän tulisi antaa sijaa aina Jumalan Henkeen. Meidän tulisi olla halukkaita vastaanottamaan Jumalan henki. Kun ajattelemme tänä helluntaipäivänä Golgataa, ajattelemme ylösnousemusta. Ajattelemme sitten sitä historiallista helluntaita, josta olemme tänä iltana täällä lukeneet. Niin nämä kaikki ovat todellakin historiallisia tosiasioita. Ne ovat menneisyydessä tapahtuneet. Jeesus on jo kuollut puolestamme. Hän on myöskin noussut ylös meidän tähtemme. Ja hän elää siellä taivaassa rukoillakseen meidän puolestamme. Ja hänen lupaamansa pyhä henki on jo kauan sitten tullut tähän maailmaan. Jo lähes 2000 vuotta sitten. Mutta rakkaat ystävät, onko meillä kuitenkin vaara elää joskus kristittyinä siten, että me emme huomioi näitä tosiasioita? Onko meillä vaara elää uskon elämässämme ylösnousemuksena helluntain väärällä puolella? Toisin sanoen, ikään kuin ne eivät olisikaan tapahtuneita tosiasioita. Nämä miehet, joista luimme apostolien tekojen luvussa 19, elivät ennen kuin he tapasivat Paavalin. He elivät ylösnousemuksena helluntain väärällä puolella. Vaikka ylösnousemus ja helluntai olivat jo silloin historiallisia tosiasioita. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen merkitys ja helluntain merkitys ei ollut selvinnyt näille miehille. He eivät olleet henkilökohtaisesti kokeneet niitä elämässään. Ja sen tähden he eivät olleet todella kristittyjä. Minä ymmärrän, että Jumala ei halua meidän vain silloin tällöin kokevan pelastuksen iloa ja riemua. Vaan hän toivoisi, että meidän henkemme iloisisi jatkuvasti siitä pelastuksesta, minkä Jumalan henki on meille välittänyt ristillä tapahtuneena tosiasiana. On totta kyllä, että me joudumme täällä murehtimaan ja meillä on erilaisia vastoinkäymisiä ja vaikeuksia ja toisinaan pilvet ovat paksumpia kuin toisinaan. Me tiedämme sen. Mutta siitä huolimatta, vaikka me joudumme tällaisiin tilanteisiin, meidän henkemme tulisi riemuita siitä tosiasiasta, että Herra on meidän kanssamme. Sillä vain silloin, kun me todella voimme riemuita ja iloita tästä kokemuksesta, niin vain silloin me tiedämme, mitä on todellinen hengellinen elämä. Mitä on todellinen Jumalan lapseus. Se ei ole. Se ei ole sitä, että meillä on vain suuremmoisia ajatuksia tai suuremmoisia näkyjä. Tai joidenkin oivallusten mieleen tulemista. Se ei ole vain sitä. Eikä se myöskään ole palavien ja sykähdyttävien tunnetilojen kokemista. Ei se ole vain tällaista hengen täyttämän kristityn elämää. Ei se ole myöskään tällaisia äkkinäisiä ruumiillisia aistimuksia tai ulkopuolisen voiman tuntemista. Ei se ole vain sitä. Sitäkin se voi olla. Niitäkin voi liittyä siihen. Mutta todellinen hengellinen elämä on elämää, joka virtaa meidän hengestämme, meidän sisimmästämme. Sen tähden, että Jumalan henki on koskettanut meidän sisintämme ja uudistanut meidän mielemme, meidän sisimpämme. Se on todellista hengellistä elämää. Minä voin lukea tähän vakuudeksi tekstin. Johanneksen evankeliumin 4. luvusta. Eli siitä luvusta, jossa kerrotaan Jeesuksen kohtauksesta naisen kanssa samarialaisella kaivolla. Joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan. Se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Siis todellakin, joka on Jumalan pyhän hengen koskettamana juonut siitä pelastuksen lähteestä, jota risti julistaa. Niin todellakin hänen omasta hengestään, sen tähden, että Jumalan henki on sitä koskettanut, kumpuaa, sieltä sisimmästä kumpuaa, sitä myönteistä, iloista, kristillistä elämää. Se on todellista elämää, se on todellista hengen koskettaman ihmisen elämää. Ja silloin, jos näin on meidän kohdallamme, silloin rakkaat ystävät, kun joku meiltä kysyy, saitteko pyhän hengen, kun uskoon tulitte, niin meidän ei tarvitse masentuneena luoda silmiemme alas ja olla ymmällä, vaan me voimme sanoa, kiitos Herran, minä olen kastettu pyhän hengen kasteen. Pyhä henki on uudistanut minun sisimpäni. Ja tällaisen kristityn ihmisen elämää kuvaa Paavali Roomalaiskirjeen 8. luvussa, jonka haluan lopuksi lukea, jakeesta 14 eteenpäin. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Kuinka monet, rakkaat ystävät, tänä iltana, täällä yhdessä minun kanssani, helluntaipäivänä, jolloin olemme muistelleet sitä historiallista helluntaita ja jotakin pyhästä hengestä täällä puhuneet, kuinka monet haluaisitte olla tällaisia hengen koskemia, hengen koskettamia, hengen täyttämiä kristittyjä. Kristittyjä, joiden henki saa voimansa Jumalan pyhästä hengestä. Kuinka monet? Kiitos Herra, rukoillaan sitä yhdessä. Hyvä Jumalamme, taivaallinen Isämme, ristillä kuolleen Jeesuksen vapahtajamme nimessä, lähestymme sinua vielä ennen kuin täältä lähdemme. Me kiitämme sinua ristin sanomasta tänä iltana. Kiitämme siitä, että risti voi osoittaa meille, mitä on synti, kuinka kauhistavaa se on. Risti voi myöskin osoittaa meille, mitä on vanhurskaus, miten se saavutetaan ja millaista se on. Ja Herra, me ymmärrämme, että risti voi meille myöskin osoittaa, mitä on tuomio. Ja siksi me rukoilemme, Herra, että sinun henkesi, siunattu pyhä henki,